ብዝተፈላለዩ ተሐለቕቲ መሰላት ሰሙያ ሚድያን ኣባላት ባይተ ወከልቲ ህዝብን ልዝብ ክካየደሉ ዝቐነየ ዝርግሐ ናይ ፅላዓትን ዘረባን ናይ ሓሶት ሓበሬታን ምክልኻልን ምቁፃርን ኣዋጅ ሎሚ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣፅዲቕዎ። ፅኤን ግርማ ንዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽን ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ነዚ እውን ምንያ ኣፈወርቂ እዩ።
ኣብ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ጉዳያት ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ዝናብ ቱኑ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ነቲ ኣዋጅ ንምድላው ዘድለየሉ ቀንዲ ምክንያታት ከምዚ ኢሎም።
ኣዋጅቱ ዝግጅት አንዱ በተለይም ከቅርብ ግዜ ወዲህ በለውጡን ተከትሎ
ኣቶ ዝናቡ ከም ዝበልዎ ንምድላው እቲ ኣዋጅ ምክንያታት ሓደ ብፍላይ ካብ ቀረባ ግዜ ንነጀው ድሕሪቲ ለውጢ ኣብቲ ሃገር ዝልእ ዘሎ ናይ ፅላኣት ዘረባን ናይ ሓሶት ሓበሬታን ምዝርግሑ ብዝተተሓሓዘ ከቢድ ጥፍኣት ይረአ ኣሎ። እዚ ሂወት ምጥፋእን ምዕናዊ ንብረትን ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ከዓ ምጥርጣራትን ስግኣትን ምፍጣር እዩ። ዝርጋሐ ማሕበራዊ ርክባት እውን ቀንዲ ምክንያት ኢሎም ኣለው። እቲ ሕጊ ተግባራዊ ዝኾነሉ ኩነታት ኣመልኪቶም እውን እቲ ሕጊ ኣብ ነጋሪት ጋዜጣ ምስ ወፀ ካብ ዝወፀሉ መዓልቲ ኣትሒዙ ተግባራዊ ክኸውን እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ግንዛቤ እቲ ኣዋጅ ንምርግጋፅ መድረኻት ምድላዋት ክግበር እዩ። ብተኻእለ መጠን ከዓ ንመንእሰያት እዚ መድረኻት ክዳለው ኣለዎ። እቲ ካልኣይ ከዓ ነቲ ሕጊ ዘተግብሩ ትካላት ከም ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ዝኣመሰሉ ምክትታል ክገብሩን ዘቃልሕሉን ኩነታት ክህሉን ኣብቲ ሕጊ ተቐሚጭ ኣሎ ኢሎም ኣለው። እቲ ኣዋጅ ምስ ተተግበረ መቕፃዕትታት እውን ብዝርዝሩ ኣብኡ ተቐሚጡሎ እውን ኢሎም። እቲ ኣዋጅ ተወሳኺ ምይይጥ ከይተገብሮ ከይተገምገመን እንተፀዲቁ ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምግላፅ መሰል ዝዳፋ እዩ። ብመንፅር ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣይተረኣየን። ንዝተፈላለዩ ኣተረጋጉማ ከዓ ዝተቃልዑ ዓንቀፃት ኣለውዎ ብዝብል ክዛረቡ ዝፀንሑ ዝተፈላለዩ ወገናት ነቲ ኣዋጅ ገና ከምዘይረኣይዎ ብምግላፅ ምስ ረኣይዎ ርእቶም ከምዝህቡ ገሊፆም ኣለው ክትብል ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ።